Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pătutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubiește, Doamne iubiește, Doamne iubiește, Preacuvioasă Părinte, binecuvântați!
Pentru vecinile Sfinților Părinților noștri, Doamne, să fiți doar sigur de Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin.
Să, foarte pe scurt, să vi-l prezint pe Părintele, pentru că nu l-ați mai văzut, probabil că ați auzit unii dintre voi, poate l-ați văzut în unele întâlniri, că are mai multe întâlniri, puteți să le vedeți și pe YouTube. Dar foarte pe scurt, noi știți că în această tabără cumva am închinat-o sau am vrut să fie în aceeași temă cu închinarea acestui an de către Patriarhie, legată de cei bolnavi, legată de tămăduitori și pentru noi, pentru voi tinerii, că noi nu mai suntem, adică eu, pentru voi tinerii, acum atât de mult nu se poate vorbi atât de mult de bolile trupești, pentru că sunteți sănătoși și că sunteți tineri și încă nu purtați boli grele. Dar se poate vorbi de boli sufletești și când zic sufletești, mă gândesc și la cele trei părți în care împărțea, după modelul Sfântului Apostol Pavel, în altul Bartolomeu, treptele sufletului. Sufletul cel mai înalt, Duhul, sufletul la nivel mediu, spiritul, partea spirituală, și sufletul la nivelul și mai de jos, unit cu trupul, afectul, și mai ales în partea aceasta afectivă, în partea aceasta sentimentală, emoțională, care e legată cu, e partea de legătura sufletului cu trupul, există foarte multe boli și la voi tinerii. Și de aici vin foarte multe boli spirituale, care urcă până la nivel duhovnicesc. Și de aceea l-am invitat în mijlocul nostru pe Părintele Atanasie Ulea, care a venit de departe, tocmai din München, a avut și drum spre... Am avut bucuria aceasta, nu zic norocul. S-a putut să vină, pentru că avea drum spre România și așa a putut să se abată și pe la noi. La noi ne bucurăm mult pentru că dânsul nu este numai preot, ci e romonah, ci și protosinghel, ci este medic, psihiatru și psihoterapeut. Și am aici mai multe lucruri ce le-aș putea spune despre dânsul, dar cred că o să vi le dovedească mai mult prin cuvânt decât prin vorbele noastre, cele la care se, lucrurile la care se pricepe dânsul și în ce vă poate ajuta. Și mă bucur foarte mult că a acceptat tema. Bine, erau mai multe teme pe care tot dânsul ni le-a arătat și ne-am ales două și dânsul a acceptat tema. Și tema aceasta e legată de traume și de vindecarea acestor traume prin Sfânta Liturghie sau și prin alt. Probabil că Părintele ne va spune și alte modalități de vindecare a traumelor din perspectivă creștină, dar mă bucur că a acceptat Părintele problema aceasta a traumelor, pentru că bântuie lumea actuală această ispită a omului traumatizat, care se naște traumatizat, crește traumatizat, se căsătorește traumatizat, crește copiii traumatizat, traumatizează copiii, copiii sunt traumatizați și tot e o traumă, o traumă, o traumă de la orice, relațiile cu oameni, relațiile sociale, relațiile de la servici, relațiile din familie, relațiile cu părinții, relațiile cu copiii sunt o traumă, o traumă, o traumă. Am ajuns să vorbim despre traume în orice condiții și oricând și îmi pare că cei care au reușit să evite superstițiile, cei care au reușit să le evite, să le dea la o parte, cei care au ajuns să dea la o parte tot ce înseamnă lumea magică, să nu creadă că din cauza stelelor suntem noi așa, să nu creadă că din cauza vrăjilor, să nu creadă că din cauza vecinilor, să nu creadă că din alte pricini noi avem un fel de a fi sau un comportament nepotrivit sau un caracter nepotrivit, mulți dintre aceștia cad totuși în ispita să zică traumele. Nu suntem de vină pentru nimic, traumele sunt de vină. Eu sunt așa pentru că am fost traumatizat. Eu sunt nervos pentru că am fost traumatizat. Eu mă mânii, eu mă supăr, eu sunt pornit spre desfrânare, eu fac toate astea, că am fost traumatizat. Și mi se pare că e o nouă găselniță ca să nu ne asumăm, pentru că nu mi-aduc aminte ca Mântuitorul vreodată să fi spus cuiva altă pricină a bolilor lor decât păcatele lor personale, sau ca să se arate prin acea boală și prin acea vindecare care urma voia lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Dar nu s-a auzit nici că din pricina părinților tăi, nici din pricina societății, n-a zis niciodată că din pricina vrăjilor, că din pricina farmecilor, că din pricina, n-a zis, din pricina sistemului social prost care este acum, nu, ci totdeauna a vorbit de o asumare a omului, omul trebuie să-și asume, și cred că această asumare a cam dispărut. Părintele o să ne vorbească despre această, probabil, nu știu ce o să vorbească, părinte, dar probabil că în ceva asemănător cu ce v-am spus eu, în foarte mic, dar mai pe larg. Și pe aceea așteptăm întrebările voastre. Nu uitați că părintele se pricepe foarte bine și la dependențe. Și atunci aveți și aici un teritoriu imens, dependențe de telefon, dependențe de o persoană, dependențe de. Sunt tot felul de dependențe. Vă ascultăm, părinte.
Mulțumesc frumos, părinte, de invitație și mă bucur să fiu aici. Cum spunea părintele, s-a potrivit foarte bine că eu sunt în drum spre Moldova, unde m-am născut și sunt acum în vizită, vin din Germania și mă gândeam când veneam că la un moment dat este aici în Mărișel un cătun, se cheamă Stănești. În Stănești s-a născut mama mea, da? Și m-am gândit și Mărișelul acesta...
Dar Stănești de Bacău.
Da, exact. Și m-am gândit că și aici Mărișelul ăsta, păi parcă ar fi așa moldovenește, da? Numai că noi am spune Mărișel, da? Da.
E cam Mărișel. Dar se spune că e mai mare ca Bucureștiul, ca întindere.
Da. Deci am venit la Mărișel. Și cum a spus părintele, m-am gândit să prezint câteva lucruri despre cum ne vindecăm noi sau care sunt anumite principii terapeutice în Sfânta Liturghie și pornind mai ales în legătură sau în legătură mai ales cu aceste traume psihice. Cum spunea părintele, noi căutăm să dăm pe orice vină, numai să nu ne asumăm. Însă atunci când și asta a făcut Mântuitorul și ne-a arătat și în viața duhovnicească, noi mereu începem să înțelegem, cum facem și la spovedanie, să ne asumăm noi responsabilitatea. Nu că n-ar fi o parte de responsabilitate și în altă parte. Nu că am avea libertatea totală și noi am avea toată vina pentru tot ceea ce ni se întâmplă. Dar se ajunge din ce în ce mai mult la conștiința că tot ceea ce ni se întâmplă, indiferent că este un cancer, indiferent că este un accident, indiferent că este alt lucru care se întâmplă în viața noastră, se întâmplă ca urmare a păcatului ori celor din jur, ori păcatelor personale, ori a unei nevoi a noastre duhovnicești de a crește prin ceea ce ni se întâmplă, da? Spre slava lui Dumnezeu, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos. Și atunci, în orice situație, în orice accident, în orice boală, noi avem o parte de responsabilitate. Și mereu trebuie să avem întrebarea, trebuie să ne gândim de ce rânduiește Dumnezeu să se întâmple aceasta cu mine. Nu ca căutarea unui vinovat, nu ca să vedem pe cine dăm vina, ci ca să vedem care este rolul croniator a ceea ce se întâmplă în viața mea. Pentru că noi am fost creați de Dumnezeu ca Dumnezei. Și noi trebuie să ajungem acolo. Și conștient sau nu, noi ne determinăm universul în care trăim și determinăm ceea ce se întâmplă cu noi, în sufletul nostru, în trupul nostru, în mediul nostru social. Și atunci este, de fapt, o foarte mare binecuvântare să știm că avem o anumită responsabilitate pentru un lucru, pentru că atunci noi îl putem schimba. Noi putem să schimbăm doar acolo. Doar păcatul de multe ori e singurul lucru pe care noi îl putem schimba. Și păcatul nu, de asta în biserică, mă refer la Biserica Ortodoxă, desigur, noi nu înțelegem păcatul ca ceva juridic, ci ca o gândire, o acțiune greșită, care nu este conformă cu firea noastră și din cauza căreia ne împiedicăm. Și această gândire, acțiune, nu este ceva greșit prin sine, ci este la timpul și momentul nepotrivit. Pentru că orice păcat, de fapt, este o copilărie. La un copil îi permitem foarte multe lucruri, și din iubirea pe care o avem față de el, dar și pentru faptul că încă nu înțelege, încă nu știe anumite lucruri. Și atunci și la noi și în mod duhovnicește, multe păcate sunt de fapt doar perpetuarea sau stagnarea în anumite stări sau modul de gândire, modul de acțiune copilărești, care se cer însă dezvoltate, se cer vindecate, se cer crescute. Asta nu înseamnă că nu avem responsabilitate pentru păcatele pe care le avem, dar să avem o anumită înțelegere că e vorba de o creștere duhovnicească pe care trebuie să o facem. Cu privire, poate tot așa introductiv, că a spus și părintele, a vorbit despre cele trei părți ale sufletului, nu știam cum împarte în altul Bartolomeu sufletul, și în general ce am găsit, nici la Sfinții Părinți nu este o teorie unitară cu împărțirea sufletului, și mulți Sfinți Părinți vorbesc despre alte componente care ar fi mai mult sau mai puțin importante în structura noastră sufletească. Și ceea ce am găsit util, și desigur ei s-au folosit de noțiuni filozofice, s-au folosit de toată înțelepciunea lumii pentru a explica și pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm în viața duhovnicească. Pentru că omul, cum a fost creat de Dumnezeu, noi nu-l cunoaștem, noi cunoaștem omul care a fost schimbat prin păcat, și atunci păcatul s-a întipărit atât de mult în natura noastră, în genele noastre, în lumea aceasta, încât noi nu mai știm exact cum a fost omul creat de Dumnezeu. Și în multe din ceea ce spunem că sunt naturale ale sufletului, sunt naturale în lumea aceasta păcătoasă, dar ele nu au fost create de Dumnezeu. Da? De exemplu, că a spus Părintele, sentimentele. Da, sentimentele, afectele nu țin de natura creată de Dumnezeu. Ele au apărut ca urmare a păcatului și sunt acum parte a naturii noastre și sunt normale și naturale. Deci și furia, da, și tristețea și frica sunt sentimente normale în starea căzută a păcatului. Sunt date de păcat și ne ajută să luptăm împotriva păcatului. Dar, cum spuneam, chiar dacă acum le încadrăm în structura sufletului, ele nu țin neapărat, n-au fost neapărat create de Dumnezeu. Și cum omul este unitar și avem problema asta că noi îl gândim ca trup și suflet, e dihotomia aceasta care s-a încetățenit mai mult în vest. Și înainte, în Antichitate, și Sfinții Părinți n-au făcut așa mare diferență. Bine, omul este trup și suflet, este unitar, este unul singur. Nu putem să spunem că sufletul este omul sau că doar trupul este omul, ci doar omul, trup și suflet, este om adevărat. Și asta știm și din istoria Bisericii, când Sfinții Părinți s-au chinuit să vorbească despre natura, să arate celor care gândeau greșit că și Hristos, atunci când a luat natura umană, nu a luat locul sufletului în om sau locul Duhului sau locul rațiunii, cum ar spune unii, ci a luat, s-a întrupat și a asumat omul complet, trup și suflet. Și dacă facem această împărțire între trup și suflet, că este foarte cunoscută și foarte evidentă, sufletul l-am putea împărți iarăși în două, Și nu exclude ceea ce spunea în altul Bartolomeu, și l-am putea împărți în duh și spirit, aș spune eu. Bine, cuvintele nu sunt neapărat foarte, foarte, foarte precise. Duhul este sufletul superior, da? Partea cea mai fină a sufletului care ne pune în legătură cu Dumnezeu, care singurul care este cu adevărat liber în ființa noastră, și sufletul inferior, am spune sufletul trupesc, care ține de trup, de minte, de creierul nostru și de fapt de tot trupul nostru, pentru că mintea noastră nu este doar în creier, ci în tot trupul, pentru că tot trupul, deci sistemul nervos inervează tot trupul nostru și tot trupul este de fapt un organ al sufletului. Și tot ceea ce simțim, da, ceea ce noi spunem că avem ca sentimente, toate gândurile noastre au o amprentă chimică în creierul nostru, în trupul nostru, au o amprentă hormonală, da? Se poate măsura, se poate calcula, ni se pot induce gânduri, ni se pot induce imagini, da? Și de fapt Sfinții Părinți știau de foarte mult timp și știm de la Sfântul Marcu Ascetul, dar și de la Sfinții Părinți Maxim Mărturisitorul, dar Marcu Ascetul este foarte detaliat, și Ciprian Streza a găsit acolo în scrierile lui 7 stadii ale păcatului și primele 4 sau 5 nici măcar nu sunt păcat, pentru că Sfântul Marcu Ascetul foarte fin arată că păcatul începe ca o stare în sufletul nostru și, sau în trupul nostru, de care de multe ori nici nu ne dăm seama. Dar Sfinții, sau atunci când avansăm în rugăciune, atunci începem să ne simțim trupul și începem să ne dăm seama cum apare această stare în trupul nostru, în sufletul nostru, care începe deja să ne îndepărteze de Dumnezeu, dar care încă nu este păcat, pentru că încă nu i-am dat ok-ul, am spune, încă nu ne-am atașat de această stare. După aceea această stare se manifestă ca imagini, se manifestă ca gânduri, sufletul poate să intre în dialog cu aceste gânduri și de-abia al 4-lea sau al 5-lea stadiu, când spune da și când face în minte, când se unește cu acest gând care este păcătos, abia atunci se spune că face păcatul. Cred că Grigorie Palama spune că și stadiile dinainte sunt oarecum păcătoase și arată natura noastră păcătoasă, ele nu sunt păcate pentru că încă întru totul, pentru că nu au fost acceptate. Sunt un maxim, cum spuneam, în parte doar în 4 aceste stări, dar tocmai pentru a evidenția această stare care poate apărea în trupul nostru, în sufletul nostru, sunt mișcările hormonale, mișcările automatizate ale creierului nostru care ne induc anumite stări prin care primim anumite imagini, anumite gânduri care nu știm de unde vin. Cum am spus, ele pot să vină din genetica noastră, din structura noastră hormonală, din obiceiurile care s-au impregnat în gândul nostru și care arată oarecum starea naturii noastre umane, păcătoase, dar care încă nu sunt păcate. Și vorbind despre traumă, cum spunea părintele, trauma este ceva peste tot. Nu toată existența omului în lumea aceasta impregnată de păcat este o existență traumatizantă încă de la naștere, și am spune încă dinainte de naștere omul începe să moară, omul începe să se piardă pe sine și să fie afectat de păcate. Încă din când bebelușul este în pântecele mamei, el începe să-i moară celulele și într-un mod natural, am spune. Da, degetele sunt prinse, unite cu o membrană și acea membrană începe să se dizolve. Celulele de acolo încep să moară și să avem degetele cum le avem acum, cum le avem la naștere. Încă din luna a opta parcă, se dezvoltă centrul amigdala în creier și bebelușul începe să simtă frica. Da? Începe să aibă sentimente de frică, chiar în pântecele mamei. Toate acestea sunt urmări ale păcatului, care ele în sine nu mai sunt păcat, cum spuneam, ci au intrat în natura noastră, dar care ne afectează. Și tot ceea ce ni se întâmplă poate fi considerat o traumă și este o imagine foarte frumoasă, dar așa foarte pe scurt, că copilul în pântece este ca un Dumnezeu și așa ar trebui să se simte, pentru că are tot ce-i trebuie, tot ceea ce dorește. Și când este expulzat în lumea aceasta, își dă seama că este nimic, da? Nu poate să facă nimic, nici măcar nu poate să-și controleze trupul său, și de aceea primul lucru pe care îl face este să țipe. Da? Pentru că cade din această grandoare narcisistă, îmi spune că vede că nu este așa cum își închipuie că ar fi și suferă din cauza aceasta. Și toate traumele noastre psihice sunt dezamăgiri a unor concepte, idei pe care noi le-am avea, și da, cum spune și cuvântul, ne dezamăgesc, ne arată că eram cumva într-o înșelare și ne schimbă cu totul percepția lumii. Noi credeam într-un fel și se întâmplă altfel. Și un exemplu ar fi la fetițele care au fost abuzate. Nu a fost actul în sine ceva traumatizant, ci faptul că mama nu le-a crezut sau cei din jur n-au dat atenție, s-au lăsat să se întâmple lucrul acesta, sau în cazuri mai grave au susținut astfel de întâmplări abuzive. Și atunci ceea ce e traumatizant nu este neapărat problema în sine, actul în sine, ci modul în care noi îl interpretăm. Și desigur, ca copii, noi interpretăm multe lucruri foarte, foarte greșit. Dar pe măsură ce noi nu reușim să schimbăm percepția întâmplărilor care s-au petrecut cu noi, atunci aceste lucruri devin ca niște devin traume psihice. Deci trauma psihică prin sine nu este, sau evenimentul în sine nu este un eveniment negativ, nu dă neapărat o traumă psihică, pentru că se vorbește despre patru moduri în care noi ne putem raporta la un eveniment traumatic. Dacă ni se întâmplă ceva care ne pune viața în pericol, sau când ni se întâmplă lucruri în continuu, suntem abuzați în mod fizic, în mod psihic sau social, și în continuu se întâmplă lucrurile acestea cu noi, nu înseamnă că neapărat trebuie să dezvolt o tulburare post-traumatică sau să se întâmplă, trebuie să mi se întâmple neapărat ceva negativ. Pentru că, cum spuneam, sunt patru moduri în care noi ne putem să ne raportăm la aversiuni. Unul ar fi reziliența, faptul că orice ni s-ar întâmpla și dacă am fi sfinți, atunci am putea trăi lucrul acesta, orice ne s-ar întâmpla nu ne-ar tulbura în interiorul sufletului nostru, nu ne-ar mișca, pentru că avem mecanismele psihice prin care putem să trecem peste lucrurile acestea. Înțelegem cu adevărat iubirea lui Dumnezeu care ne înconjoară și care nu lasă să ni se întâmple ceva ce nu ne-ar folosi, ce n-ar fi important pentru sufletele noastre. Și atunci, când omul este rezilient, orice s-ar întâmpla, nu-l destabilizează. După aceea, când al doilea proces ar fi recuperarea, deci dacă am avea totul ca pe o linie, reziliența ar însemna că trauma tulbără puțin suprafața sufletului nostru, cum ar veni, dar nu ne dă peste cap. Recuperarea înseamnă că trauma ne tulbură, ne afectează, da, suntem întristați sau avem anumite probleme, nu mai putem dormi sau ne destabilizează în plan emoțional sau în plan social, dar după aceea ne recuperăm și revenim la normal. Tulburarea post-traumatică înseamnă că noi, atunci când se întâmplă ceva traumatic, omul nu mai cade într-un gol existențial, am spune, și nu se mai poate ridica, rămâne acolo sau merge din ce în ce mai jos, sau atinge un platou negativ din care nu mai poate ieși. Și al patrulea mod în care omul se poate raporta la astfel de întâmplări traumatice este faptul că el, după ce a căzut, poate să se folosească de experiența pe care o are pentru a se dezvolta și mai mult, ceea ce se vorbește de creștere post-traumatică. Și atunci tot ceea ce este de fapt îngăduit de Dumnezeu să ni se întâmple nu este pentru a ajunge acolo jos și a rămâne acolo, ci pe de o parte pentru a se arăta și la alții, da? Dacă am fi sfinți, cum trebuie să reacționăm în anumite situații pentru a ne curăța de gândirile imperfecte, de mândrie, de patimile care sunt în sufletul nostru, care sunt acolo și netulburate, nu ne-am dat seama de ele, și atunci e nevoie de un eveniment traumatic ca să scoată la suprafață toată mocirla din suflet. Cred că la Sfântul Ioan Scărarul este imaginea că sufletul nostru este ca un lac și are nevoie din când în când de anumite furtuni ca să scoată de la fund toată necurăția pentru a curăța apa, pentru a curăța sufletul. Și atunci, cum spuneam, se întâmplă ceva tocmai pentru a scoate la iveală o anumită mândrie de care nu ne dăm seama, sau alte credințe greșite, sau credințe care încă nu sunt dezvoltate cum ni se părea nouă că ar fi, și pentru a ne aduce la normal, sau din contră, cum spuneam, să folosim tot ceea ce ne se întâmplă negativ pentru a ne dezvolta și mai mult. Acum, revenind, sunt persoane care nu reușesc să treacă peste anumite probleme tocmai pentru că astfel de evenimente s-au întâmplat când ele nu, de obicei în copilărie, când nu înțelegeau anumite lucruri, nu puteau să înțeleagă, n-avea cine să le explice, și atunci au rămas cu acest eveniment traumatic închistat în sufletul lor. Ceea ce s-a întâmplat are ca o existență proprie, și când își aduc aminte, de conștient sau nu, da? De situații periculoase, situații care le amintesc de anumite evenimente traumatice, da? Poate să fie mirosuri, poate să fie întâmplări, poate să fie doar că, de exemplu, bate clopotul și atunci omul, este istoria unei paciente care a fost tot așa abuzată și de fiecare dată când bătea clopotul la biserică intra în starea aceea de frică și de teroare psihică și nu înțelegea de ce, și de fapt a fost traumatizat atunci când nu știu ce clopot suna, și atunci ea nu mai știa, era prea mică ca această informație să fie memorizată în mod conștient, dar această informație s-a memorizat în trupul ei și reacționa la anumiți trigger, la anumite semnale, indicii. Și atunci sunt tot felul de astfel de indicii, tot felul de astfel de situații care, mai ales la persoanele foarte traumatizate, îi translatează cumva în starea de atunci și de acolo. Și atunci, pentru că acest eveniment traumatizant nu a fost integrat în sistemul de gândire, nu a fost integrat, nu a putut fi înțeles, de fapt, pe scurt, și atunci el are e ca un chist, da, în sufletul lor, și de fiecare dată când se atinge, e ca și cum se translatează în starea respectivă. Și aceasta se întâmplă de cele mai multe ori sau câteodată sau fără să ne dăm seama, și atunci când suntem agresivi sau suntem fricoși fără să înțelegem prea mult în anumite situații sau în aceleași situații și nu prea ne dăm seama de ce. Acum, nu trebuie neapărat să căutăm anumite situații traumatizante, ci trebuie să integrăm atunci când au fost anumite situații traumatizante grave, trebuie să le integrăm în economia, da, istoriei noastre, în tabloul vieții noastre și să le înțelegem. Pentru că, și aici vreau să ajung, este foarte important ca omul să aibă un tablou complet al vieții sale, și în atunci când se face psihotraumaterapia, adică terapia persoanelor cu astfel de tulburări post-traumatice, cel mai important este ca evenimentul acela care s-a întâmplat, care a fost foarte negativ, care nu a fost înțeles, care a fost înmagazinat ca un chist în sufletul omului, acel eveniment să fie integrat, da? să fie înțeles în istoria vieții mele, să-i dau un anumit sens, să nu fie pus sub preș. De multe ori noi nu vrem să ne aducem aminte despre anumite evenimente traumatice, nu vrem să ne regândim la ele, nu vrem să retrăim acele momente, dar atunci când nu vrem să facem lucrul ăsta, înseamnă că acele probleme nu sunt rezolvate, acele probleme rămân acolo închistate și în orice situație asemănătoare, și o să înțelegem puțin mai bine mâine, dar în orice situație asemănătoare noi vom fi transpuși în aceeași stare, da? În aceeași stare hormonală, în aceeași stare de neînțelegere, de neștiință și care ne perturbă viața. De aceea, tot ceea ce nu vrem să discutăm sau să ne dăm seama, de fapt, tocmai acele lucruri trebuie rezolvate. Așa cum și se spune la spovedanie, da? Dacă te gândești să spui ceva la părintele duhovnic, pe atunci ăla trebuie primul lucru să fie spus. Da? Pentru că poate să nu fie nimic, dar poate să fie ceva foarte important. Și atunci ideea este că toate aceste lucruri trebuie să fie acceptate și trebuie să fie integrate în tabloul vieții, și atunci omul are un sens. Omul poate să înțeleagă și poate să treacă mai departe și eventual, cum spuneam, să aibă această creștere post-traumatică. Și asta facem noi, de fapt, în primul rând, în Sfânta Liturghie. Știți că liturghia noastră, noi am preluat-o, și structura liturghiei, mai ales a anaforalei, are legătură cu cina pascală de la evrei. Și acolo era un ritual întreg cu patru pahare și cu mai multe mâncăruri. Și punctul sau unul dintre punctele premergătoare, efectiv, împărtășirii din pahar, era atunci când părintele casei, când tatăl familiei începea și istorisea despre ieșirea poporului evreu din Egipt. Și era ca un dialog în care copiii întrebau: dar tată, de ce facem noi toate lucrurile acestea și de ce mielul și toate mâncărurile amare și tot ceea ce se întâmplă? Și atunci tatăl începea să povestească: știi, fiule, că atunci când părinții noștri erau în robia egipteană și așa mai departe. Nu știu dacă era un ritual foarte bine pus la punct, dar fiecare părinte trebuia să povestească această ieșire din robia Egiptului și să, pentru a înțelege ce se întâmplă la cina pascală, pentru a da un sens. Și Dumnezeu, da, prin Moise, le poruncește oamenilor ca în fiecare an să facă această rememorare. Unii fac rememorarea evenimentelor traumatice pentru a se îndreptăți, cum spune părintele, da, pentru a spune, din cauza asta sunt traumatizat și din cauza asta am scuze pentru orice prostie pe care o fac, și alții, de fapt, și ce ar trebui să facem, să le rememorăm pentru a ne dezvolta din ele. Pentru că tot ceea ce făceau evreii era o pregătire pentru noi. Era o pregătire ca noi să înțelegem mai bine ceea ce facem și noi în Sfânta Liturghie. Pentru că și în Sfânta Liturghie, mai ales în rugăciunea anaforalei, da, poate dacă știți, rugăciunea centrală a Sfintei Liturghii, partea centrală, care începe după intrarea cu Sfintele Daruri, acolo preotul, acum nu știu cum se spune aici, anaforau de obicei în taină sau cu vocea ta? Tare, da? Foarte bine că, și atunci înțelegeți ce vreau să spun, pentru că auziți această rugăciune a preotului care începe și vorbește despre Dumnezeu, care este totul și toate și cum a creat pe om, da? Și din bunătatea lui, din iubirea lui, și omul căzând nu l-a lăsat, ci a făcut totul pentru a-l mântui și într-un final l-a trimis pe fiul său în lume, care acesta a pătimit și ne-a lăsat cele de aducere aminte. Și noi spunem că aducându-ne aminte, da, de toate acestea, de patimă, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri. Și noi mai spunem că ne aducem aminte și de cea de-a doua venire. Da? Adică ne aducem aminte de venirea a doua Mântuitorului Iisus Hristos. Noi în Sfânta Liturghie trăim toată această istorie, da? A căderii omului, a întâmplărilor istorice din viața Mântuitorului Iisus Hristos și de cea a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că liturghia nu este doar o rememorare a ceea ce Mântuitorul a făcut la cina cea de taină, nu este doar, desigur este și aceasta, nu este doar o amintire, da, a ceea ce s-a întâmplat, nu este ceva simbolic să ne aducem aminte de evenimente din viața Mântuitorului Iisus Hristos, ci este și trăirea directă în împărăția lui Dumnezeu. Și este această trăire atot cuprinzătoare. Și noi avem tot tabloul acesta pe fundalul iubirii lui Dumnezeu, avem tabloul căderii omului și al ridicării lui. Avem tabloul vieții Mântuitorului Iisus Hristos cu patimile lui, cu traumele pe care el a trebuit să le îndure ca singurul nevinovat, dar cine a fost mai nevinovat ca Mântuitorul Iisus Hristos și a trebuit să îndure aceste evenimente traumatice, da? Și cu judecata lui atât de obtuză, da? și atât de nedreaptă, dar împreună cu învierea lui, cu șederea de-a dreapta Tatălui și cu cea de-a doua lui venire. Deci încheiem acest tablou și integrăm partea traumatizantă a pătimirilor și morții, răstignirii și morții Mântuitorului Iisus Hristos, și o integrăm în totul luminos al iubirii lui Dumnezeu. Și atunci, și ni se spune că Hristos în veci poartă semnele răstignirii, pentru că sunt semnele iubirii. Și atunci ceea ce l-a ucis, ceea ce era determinat să-l distrugă, prin aceasta el a înviat, prin aceasta el ne-a dăruit nouă învierea. De aceea, orice eveniment traumatizant este de fapt un motiv pentru noi sau un mod prin care noi putem să înviem, prin care noi putem să ne regândim. Și este foarte importantă această înțelegere într-un tablou, într-o istorie a vieții noastre, și și Sfântul Maxim Mărturisitorul și cred că și alți Sfinți Părinți spun că noi trebuie să trecem prin toate stadiile sau stările, să refacem cumva viața Mântuitorului Iisus Hristos. Și unii au trecut prin întâmplări traumatizante atunci când nu înțelegeau nimic, atunci când erau copii, atunci când nu puteau înțelege, alții trec când într-o stare intermediară, dar toți trebuie să trecem prin ele și trebuie să murim pentru a învia sau să pătimim pentru Mântuitorul Iisus Hristos, pentru Dumnezeu, pentru Biserică, să pătimim de fapt pentru cei pe care îi iubim, tocmai pentru a învia cu adevărat. Și nu putem să înviem dacă nu trecem prin astfel de experiențe. Cum spuneam, acesta este poate lucrul cel mai important care se face. Desigur, o psihoterapie cu persoane foarte traumatizate durează foarte mult și acest lucru care l-am explicat, el se înțelege de persoana respectivă după foarte mult timp, dacă se înțelege, dacă se dorește. Aceasta este varianta duhovnicească. Deci mai mult decât ceea ce se face într-o simplă psihoterapie, dar într-o orice psihoterapie care prin sine, să zic, nu trebuie implicat Dumnezeu sau este ateie, se încearcă această integrare și această dare de sens, da, de a înțelege rostul a ceea ce s-a întâmplat în economia vieții noastre. Poate câteva lucruri sau exemple, tot așa similitudini care se fac în cadrul unei terapii, psihoterapii cu persoanele traumatizate. Și acolo se fac anumite exerciții imaginative, adică omul să-și imagineze, să-și folosească imaginația pentru a-l ajuta să treacă peste ceea ce s-a întâmplat, peste evenimentul traumatic. Și o metodă gândită a fost aceea a locului sigur, în care persoana care, da, cum spuneam, care este foarte traumatizată, trebuie să-și gândească un loc absolut sigur, în care el se poate retrage. Desigur, este un loc mental, un loc în care totul este în condiții perfecte, poate să fie o insulă îndepărtată sau într-un loc îndepărtat în care totul să fie la temperatură normală, nici prea cald, nici prea rece, în care omul să se poată retragă mental atunci când se simte devastat de sentimentele pe care le primește, de amintirile pe care le are, de ceea ce trăiește acum și nu poate să prelucreze. Aceasta vine și din experiența faptului că atunci când un om este traumatizat, au anumite stări de derealizare sau depersonalizare în care cumva sufletul lui se retrage pe lângă și observă din altă parte cum trupul lui, am spune, este bătut sau este maltratat sau este în situația respectivă. Desigur, este la nivel, cum spuneam, imaginativ, și în astfel de situații, tocmai pentru a rezista unor situații îngrozitoare, cumva se disociază și pentru a supraviețui. Și atunci, într-un mod terapeutic, se face oarecare această disociere programată și se găsește, se creează acest loc sigur în care omul își poate găsi siguranța intermediară când este devastat de situația în care este sau de amintirile sau sentimentele care îl copleșesc. Și atunci, în mod duhovnicește, noi avem acest loc mereu în biserică, locul care știm că e casa lui Dumnezeu. Avem locul liturghiei, a împărăției lui Dumnezeu, în care știm că ne putem retrage de fiecare dată și în care trebuie să ne retragem, da, regulat prin rugăciune, pentru a putea face față la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, la toate situațiile care de multe ori ne compleșesc. După aceea se folosește tot așa imaginativ imaginea Salvatorului intern, adică chiar și în, când omul este copleșit de ceea ce s-a întâmplat și nu înțelege și de cele mai multe ori este singur în situația respectivă, atunci ca adult sau cu ajutorul terapeutului își imaginează că în situația respectivă negativă care a fost acolo trimite un salvator, trimite un înger care îl ajută și îl susține sau se duce el ca adult puternic și îl mânghie cumva și spune că totul este ok sau își imaginează alte lucruri. De multe ori copiii mici, da, își imaginează personaje imaginare, își imaginează anumite personaje care îi confortează când nu se simt bine. Noi nu trebuie să ne imaginăm lucrul ăsta, ci trebuie să trăim cu adevărat credința și să-L integrăm pe Dumnezeu acolo. Și era la un moment dat o imagine așa simpatică sau un text pe internet, că se spune cineva tot așa are o discuție cu Îngerul Păzitor și îi reproșează că atunci când a fost mai greu, atunci era singur sau se simțea singur și vedea cum de toată viața lui erau două urme de pași pe nisip și la un moment dat, tocmai la evenimentele mai grele, mai traumatizante, vede că este doar o urmă de pași acolo pe nisip și spunea, uite că îi reproșa îngerului, uite că eu eram singur în când mi era mai greu. Și îngerul îi replică că, de fapt, eu atunci te purtam în brațe. Și conștientizarea, de fapt, a faptului că mereu Dumnezeu este cu noi, că mereu Sfinții sunt cu noi, este esențială pentru a înțelege că tot ceea ce ne se întâmplă este în rânduiala lui Dumnezeu, numai că noi trebuie să-L integrăm pe Dumnezeu și nu că să-L integrăm imaginativ, așa cum se întâmplă într-o psihoterapie lumească, ci pur și simplu să conștientizăm ceea ce noi avem de fapt în biserică, să conștientizăm cu adevărat credința noastră și să-L implicăm mereu pe Dumnezeu, pe Dumnezeu acolo. O altă tehnică care se folosește este aceea de se cheamă în traducere a fi tunul de lumină sau raza de lumină, am spune, desigur, cum spuneam, tehnici pur și simplu psihoterapeutice, dar ca să vedem că noi le avem într-un mod duhovnicesc mult mai pregnant. Și în această situație omul își imaginează faptul că ca să explic puțin, de multe ori oamenii care sunt foarte traumatizați sau sunt persoane care au anumite dureri fizice, da? Simt dureri câteodată inexplicabile care nu au suport medical sau cel puțin ceea ce se controlează de către doctor sau atunci când doctorul îi cercetează nu găsesc nimic medical ca să explice durerile respective sau problemele pe care ei le au, atunci se folosește această imagine a unei raze de lumină. Tot răul, toată durerea care se găsește în trup se concentrează mental într-un anumit loc ca un negru sau ca o tumoră sau ca ceva care este în trupul nostru care ne deranjează și atunci se face acest exercițiu a unei raze de lumină care vine și ne impregnează cu această lumină și distruge răul din trupul nostru. Cum spuneam, este un simplu exercițiu imaginativ. Noi avem aceasta însă prin Sfânta Împărtășanie și să conștientizăm că atunci, cu adevărat, că atunci când ne împărtășim, este Dumnezeu acolo și atunci Dumnezeu, intrând în sufletul nostru, distruge tot ceea ce este negativ. Dacă noi îi lăsăm, da? Dacă noi conștientizăm lucrul ăsta, dacă noi trăim cum ar trebui, pentru că toate toată pregătirea pe care noi o facem în biserică, toată spovedania, toată rugăciunea, este tocmai pentru a conștientiza această prezență tămăduitoare a lui Dumnezeu în viața noastră, în sufletul nostru, și a-i permite să-l observăm și să vedem această purtare pe brațe pe care el o face cu fiecare dintre noi și care ne însoțește mereu și oriunde. Cam acestea au fost câteva gânduri pe care m-am gândit să vi le spun. Mă iertați că poate câteodată nu am fost așa foarte coerent sau sunt foarte multe lucruri, foarte multe informații și câteodată este greu să facem asociere dintre ceea ce se întâmplă într-o psihoterapie care nu, da, este fără de Dumnezeu sau nu trebuie să-L aibă pe Dumnezeu, dar să înțelegem că noi în biserică avem mult mai mult, nu pentru a disprețui ceea ce se întâmplă, că eu însumi sunt psihiatru, psihoterapeut și practic lucrul acesta cu oamenii care nu înțeleg și nu le vorbesc despre partea duhovnicească pentru că n-au înțelege-o, este pe nivelul acela superior, dar să înțelegem bogăția pe care noi o avem în biserică și să știm să o apreciem, să știm să o vedem. Că noi ne culcăm așa pe tradiția noastră ca pe o comoară, da? Dar ca un dragon, așa, să nu se schimbe nimica, dar nici nu ne folosim întru totul de bogăția pe care o avem.
Mulțumim, Părinte. Părintelui, mulțumim mult pentru că dânsul face un masterat despre lucrurile acestea și nu l-a terminat încă, dar ne-a spus în mare cam ce vrea să spună și sunt lucruri extraordinare. În sensul că, nu știu dacă ați fost atenți, în sensul că dânsul vrea să ne spună că tot ce a descoperit sau încearcă să descopere psihologia, psihiatria, era de fapt în mod real în toată învățătura de credință ortodoxă și acolo se încearcă la un nivel imaginativ și aici este la un nivel practic, real, dacă vrem să le accesăm. Numai că, cum zicea Părintele, nu prea mai le accesăm sau dormim. Și mă bucur de ce mi-a spus, în sensul că această integrare în poveste, adică ieșirea din traumă prin a integra trauma ta, așa zisă ta traumă, într-o poveste care se sfârșește până la urmă bine. Și numai cu Dumnezeu se poate sfârși bine. Și prin liturghie mai ales, că liturghia până la urmă începe cu trauma căderii, adică cu binecuvântarea începutului zidirii lumii și a tot ce e bun de către Dumnezeu, după aceea căderea omului. Și după aceea reîntoarcerea și mântuirea prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, eu cred că dacă am putea să ne integrăm în fiecare liturghie, să știm că noi suntem parte, în mod general, suntem parte din această lume căzută în care Hristos a venit să ne mântuiască și ne-a și mântuit, numai că încă nu se vede de plin până la capăt moartea morții, încă nu vedem moartea suferinței și moartea morții, dar ea e moartă, moartea e moartă și suferința e moartă. Nu o vedem încă, dar dacă ne putem integra perfect în această povestire a liturghiei, noi, de fapt, ne dăm seama, ne tămăduim. Ne integrăm propria noastră poveste în tot șuvoiul de mărturie a lumii întregi și de suferința lumii întregi, care este curățit de Dumnezeu până la capăt și liturghia cumva se termină de plin slăvindu-L pe Dumnezeu cel viu, căruia vom merge să ne închinăm și picioarele căruia le vom săruta. Dar și iarăși m-a impresionat ce a spus Părintele, în sensul că și fiecare viață personală putem să integrăm în liturghie, nu numai în mod general, să știm că suntem în șuvoiul ăla de lume căzută, care și noi suntem mântuiți în prorocul Mântuitor, ne integrăm în povestea Lui, ci că și noi cumva avem o legătură personală cu Dumnezeu, fiecare în parte, și că Dumnezeu ne este alături, chiar și în cadrul liturghiei, dar într-un sens extins și în afara liturghiei, tot timpul prin îngeri, prin puterile cerești, prin sfinți. Uite, vă mulțumim deosebit. Și sper să scrieți și să traducem. O scrieți în românește sau scrieți în germană?
În germană, da.
Și să traducem și să vedeți toate aceste lucruri bune, deosebite, și în limba noastră și noi avem editură la biserică, dacă vreți. Dar trebuie să ne traduceți prin altă. Acum, dacă aveți întrebări legate de ceea ce ați auzit, dar nu numai.
Ați auzit o suprauzură cumva poate, problematica de traumă, de bulimie, cum ar trebui noi, ca și creștini, să rezolvăm traumă?
Acum, cum spuneam, omul poate să se folosească de cuvântul acesta pentru a-și găsi scuze sau poate să se folosească pentru a încerca să găsească soluții. Și am mereu în minte, sau de multe ori îmi vine în minte amintirea unei paciente care în Germania de obicei se dă mâna, acum de când e corona mai puțin, dar imediat nu contează, te duci, dai mâna, primul lucru, și așa nemțește, da? Și era pacienta aceasta și trebuia să mergem la vizită și când să-i dau mâna, ea spune, stați puțin să vă spun ceva, ca să nu ziceți că sunt nebună, că vă dau mâna doar așa pentru că eu am artroză aici de zeci de ani de zile și atunci dacă vă dau, nu sunt atentă și strângeți puțin mai tare, atunci mă doare foarte, foarte tare. Și îmi vine în minte această mereu această situație, pentru că asta înseamnă trauma. Trauma nu e ceea ce se întâmplă, cum spuneam, în exterior, ci ceea ce eu am, da? Și ceea ce din exterior atinge un punct slab al meu, da? O problemă pe care eu o au și o de la suprafață. Și atunci fiecare poate să spune că asta e traumă sau nu e, dar pentru persoana respectivă poate să fie ceva traumatizat pentru că nu are resursele să facă față unei probleme. Așa cum un copil poate să fie traumatizat de lucruri foarte minore pentru că nu poate să le facă față. Este la fel o imagine foarte frumoasă într-o carte a lui C.S. Lewis, scap acum numele, în care prezintă cum ar veni viața de apoi, după înviere, marea despărțire, parcă. Și acolo sufletele care nu s-au întărit pe pământ sunt arătate ca niște suflete firave, foarte firave, și se spune acolo când călcau pe iarbă, atunci iarba era ca niște pupnale, ca niște săbii care intrau în trupul lor pentru că erau prea firave, prea subțiri. Nu erau întărite. Cei care erau întăriți duhovnicești atunci nu aveau nicio problemă. Și atunci, de asta am și încercat să spun, când omul e sfințit, când omul îl trăiește pe Dumnezeu cum ar trebui, păi orice s-ar întâmpla, el nu poate să fie dărâmat. Și atunci nu e nimic traumatizant pentru el, pentru că el este conștient de toată iubirea lui Dumnezeu, el este conștient de prezența lui Dumnezeu în el, și atunci chiar dacă poate să sufere trupește, așa și cum Mântuitorul a suferit trupește, nu l-a cletinat în credință, da? Nu l-a destabilizat. Și de aceea mereu iarăși ca accentuare nu a sentimentului de vinovăție, că dacă eu sunt traumatizat înseamnă că eu sunt vinovat pentru asta și să intru într-un cerc vicios și să mă complac în acest negativism și să mă văd ca o victimă care nici măcar asta nu poate să facă, da? Și se retraumatizează continuu, ci să văd ca posibilitatea responsabilității pe care eu am, care acolo cu mica mea putere, și care e cel mai important lucru pentru mine, și de asta noi tot acceptăm în biserică că rugăciunea e primul și cel mai important lucru, e că mă rog lui Dumnezeu ca El să lucreze în mine. Și atunci, revenind, deci eu trebuie să mă întăresc, să mă responsabilizez în să-mi vindec sufletul de ceea ce este slab, de credințele slabe, de credințele greșite, de imaturitatea duhovnicească. Pentru că Sfântul Apostol Pavel ne spune, da? Nu fiți copii în gândire, da? Și Mântuitorul spune, fiți înțelepți ca șerpi. Da? Și chiar de curând vorbeam cu cineva care spunea că Păi da, nu poate să facă față la oamenii răi și atunci se retrage. Și am spus, păi asta e copilăros, asta e copil, gândire de copil, care nu poate să facă față unei situații și atunci se retrage în cochilia lui. Da? Îmi iau jucăriile și plec. Gata, nu discut. Dumnezeu, dacă ne-a pus în situația respectivă, înseamnă că ne-a pus să dăm mărturie. Și ce mărturie dau celui care face răutatea? De cele mai multe ori omul face răul din neștiință, din prostie, din obișnuință. Da? De cele mai multe ori. 1%, să zic, foarte puține cazuri sunt antisociali sau psihopați. Dar de cele mai multe ori e pur și simplu că celălalt e ca, face ca un copil tantrum. Și atunci ce fac? Îl las să facă tantrum acolo sau îl ajut? Da? Și atunci Dumnezeu, dacă m-a pus acolo, m-a pus să dau mărturie de iubirea Lui, că îl iubesc pe celălalt indiferent de ceea ce face el, dar și de învățarea Lui, creșterea Lui, ajutarea Lui să-și treacă el neputință. Și atunci trebuie să opresc răul celălalt și spun, stai puțin, așa ceva nu se face. Sau, cum spuneam, dat mărturie. Acum trebuie văzut în funcție de fiecare, în fiecare situație. Dar chestia aceasta că toți sunt împotriva mea, au ceva cu mine și eu sunt slab și mic și nu știu ce, merge pentru un copil. Dar ca adult, copil duhovnicește, dar noi nu trebuie să fim copii duhovnicești. Noi trebuie mereu să ne dezvoltăm și, de fapt, toate situațiile astea se tot repetă. Nu se repetă că Dumnezeu e agresorul etern, da? Care și-a lăsat și fiul să fie ucis, ci e cel care vrea să te ajute să crești. Și tot treci printr-o anumită situație negativă ca la un examen. Până când îl treci. Îl treci cu 5, dar trebuie să-l treci. Da? Și la fel toate examenele acestea și toate traumele care ne se întâmplă sunt examene prin care trebuie să trecem și de care trebuie să trecem ca să învățăm ceva.
Părinte, sunt foarte multe întrebări. Cum să luptăm cu gândurile care se tot repetă și suntem conștienți de ele?
Păi acum depinde de ce gânduri, că dacă se tot repetă, Doamne, să-și situați, miliește-mă și sunt conștient, da, atunci e perfect. Da? Noi avem sisteme automatizate în trupul nostru, în sufletul nostru, tocmai pentru că suntem o creație foarte, da, foarte complexă a lui Dumnezeu și atunci ce sunt creierul are anumite mecanisme prin care favorizează, da, obiceiurile tocmai pentru ca să nu ne gândim mereu același lucru când facem ceva, da? De exemplu, mișcarea inimii, nici măcar nu ne dăm seama, nici măcar nu putem să o controlăm. Respirația, da? Putem să o controlăm până la un anumit punct, dar de cele mai multe ori este inconștientă, da? Nu ne dăm seama de ceea ce facem, mersul și așa mai departe, da? Cât a durat pentru noi ca să mergem, da? Un an de zile, la unii mai mulți, mai puțin, ca să intrăm în acest mecanism automatizat. Și este normal să avem anumite mecanisme automatizate și creierul ne susține în ceea ce îi oferim. Dacă eu fac același lucru mereu, înseamnă că el o să mă ajute să fac același lucru mereu. Creierul nu are conștiința de bine sau rău. Și, cum spuneam, dacă e bine, atunci e foarte bine. Dacă e ceva rău și s-a automatizat, atunci e o problemă și atunci trebuie să văd ce, cum, pe de o parte, cum de susțin sau cum de dau eu hrana aceasta creierului sau cum de i-am dat-o, să-mi dau seama de starea care sunt, da? Și să încerc încet, încet, pe de o parte, să o conștientizez, da? Și o să vedem mai mult mâine la lucrul acesta, să iau o pauză pentru ca un comportament automatizat negativ să începem încet, încet să-l conștientizăm întâi și după aceea să-l înlocuim cu un comportament corect. Și noi avem, de fapt, tot lucrul acesta îl facem mereu, pe de o parte prin rugăciune, pe de altă parte prin situațiile, prin perioadele de post, în care luptăm mai mult să ne schimbăm obiceiurile. Și s-a văzut cam atât are nevoie creierul, deci de 4-6 săptămâni, ca să schimbe obiceiurile, să schimbe aceste mecanisme automatizate. Și atunci, dacă eu vreau să schimb ceva automatizat, trebuie, am nevoie de un alt mecanism conștient întâi și să mă chinui, că la început mă chinui, da, să-l fac, dar trebuie să-l fac în continuu, cel puțin 4-6 săptămâni.
Ca și cum ai începe să zici în continuu 5 gânduri de mulțumire pe zi și să le repezi,
exact,
și să le repezi.
Exact.
Și la un moment dat creierul singur o să le fac.
Da.
Cum să luptăm cu noi înșine dacă știm că facem ceva greșit, dar tot repetăm acel lucru în fiecare zi?
Da. E o vorbă foarte frumoasă, cred că e parafrazată de la Sfântul Maxim, și spune că ceea ce faci, aia te biruiește. Ceea ce te biruiește înseamnă că aia voiește. Deci invers, deci eu trebuie să vreau ceva, deci să mă las biruit de o anumită credință, de o anumită idee, ca să pot să fac ceva. Niciodată nu fac ceva, deci de asta noi spunem că păcatul e greșeală, dar nici diavolul, nici măcar Dumnezeu nu poate să facă ceva împotriva voinței mele. Dacă eu am reușit să fac ceva negativ, orice păcat, da, înseamnă că eu am dorit lucrul acesta. Niciodată nu este fără de voie. Poate să fie fără conștiință, da, subconștient sau inconștient, dar nu fără de voie. Da? Voia mea, cum am spus și cu mecanismele acestea, s-a automatizat într-un mod negativ și ea se manifestă, da, prin greșeală, prin faptul că mereu îmi sar din fire sau nu știu ce, se manifestă, nu mai e sub controlul meu, da? Dar
ajung să zic că e caracterul meu, că e firea mea, dar nu e.
E firea pe care eu am dorit să o fac, da? Și desigur că ceea ce facem, și de asta noi nu avem o foarte mare problemă și nu putem să fim de acord cu apocatastaza, da, cu faptul că toți se vor mântui, pentru că cel care face mereu același lucru nu poate după aceea să nu le mai facă. Da? Și atunci nici măcar Dumnezeu nu face ceva împotriva voii omului.
Împotriva ele se tot se adâncesc mai rău, mai mult.
Exact. Și de aceea noi întâi trebuie să le conștientizăm, întâi să le... Da, și la fel o să vorbim puțin mâine sau mai mult mâine, să le conștientizăm, să avem timp să le reflectăm și să le regândim, să gândim altceva. Și de fapt asta e toată asceza noastră, toată viața noastră duhovnicească, ca să devenim conștienți de noi înșine, de ceea ce facem, de faptul că ceea ce facem dorim, conștient sau nu. De asta, cum se spune la rugăciunea de la înainte de spovedanie, da? Păcatele cu voie sau fără de voie. Acolo eu am o mică problemă, dar în sensul că ar trebui să înțelegem că nu sunt cu voie sau fără de voie, ci sunt cu voie conștiente sau inconștient voite. Da? Și atunci, când ni le asumăm, că de asta ni se spune mereu să ne le asumăm, nu ca să ne învinovățim mai mult pe noi înșine și iar să cădem în cercul acesta vicios al autoflagelării, ci din contră să avem, de fapt, eu am puterea să schimb ceva. Cum am spus la ceva, că de fapt, de multe ori, doar păcatul poți să-l schimb. Da? Nu poți să schimb zidurile din jur, zidurile sociale, nu poți să schimb pe copil, pe prieten, pe iubit, pe soție, așa cum doresc eu. Eu pot să schimb doar păcatul meu, modul în care eu reacționez greșit. Și atunci să fiu cât mai prezent în viața mea, ca după aceea încet și prezent ce înseamnă, să-mi dau seama cum sunt, să-mi dau seama că nu pot să fac nimic, să-L implic pe Dumnezeu și El fiind acolo, păi nu pot să fac decât binele.
Cineva spune, la începutul activității profesionale, din cauza încăpățânării mele, am fost foarte mult certat de superiori. Acum e greu să cer sfatul superiorilor, fiindcă mi-e frică să nu fiu certat. Cum să procedez? Mulțumesc!
Da. Păi acum, na, cearta e normală. Da? Și trebuie să... Acum, probabil că dacă diaconul meu ar fi aici, mereu ar spune că și eu îl cert mereu. Dar el se bucură și mi-a spus că el printre puținii care nu se oftică când îl cert și spunea că de mic a învățat când îl certa profesorul sau profesoara, știa că nu are treaba, că are ceva cu mine profesorul. Ce treabă să aibă cu un elev sau nu știu ce? Nu, tot timpul înseamnă că eu trebuie să schimb ceva. Și atunci mereu să privesc această ceartă, da? Să văd ce am greșit. Celălalt poate să aibă nebunia lui, dar el, dacă Dumnezeu a îngăduit ca săgeata celuilalt să vină spre mine, înseamnă că vrea ca bisturiul unui doctor să scoate cancerul din mine. Da? Celălalt poate să nu-și dea seama, cum am spus, el poate să facă dintr-o prostie, da? Sau poate să facă are și el automatismele lui sau traumele lui. Da? Dar dacă Dumnezeu a îngăduit asta, înseamnă că a îngăduit să schimbe ceva în mine. Da? Și înseamnă că îmi trebuie lucrul ăsta. Dar eu pot să mă retrag la un moment dat, cum spuneam despre copii, că nu știu, nu pot, nu știu ce, mă retrag. Și cum mă retrag? Ca într-un război. Să-mi refac forțele, să mă întorc iarăși în luptă și să mă regândesc, să văd cum pot să lucrez cu nebunul. Da? Cum pot să fac față situației respective? Nu trebuie să demisionez, da? Nu trebuie să plec. Da, pe ce faci? Te desparți de toate femeile care nu sunt de acord cu tine sau pleci orice șef la un moment dat te ceartă pentru ceva, da? Sau nu este mulțumit de ceva. Eu trebuie să văd ce anume trebuie să schimb eu. Da? Dacă Dumnezeu îngăduie asta, poate într-adevăr, poate să nu să fie o greșeală a șefului, dar poate să fiu eu mai smerit. Da? Poate să văd totuși și să încerc punctul lui de vedere. Dacă se întâmplă mereu, înseamnă că este ceva acolo. Este un examen pe care eu trebuie să-l trec.
Ceea ce spuneți, Părinte, e foarte adevărat, numai că aceste lucruri și felul ăsta de a fi a fost comun generațiilor trecute. Ei erau cumva de mici, certați de părinți, de bunici și preluau cearta aia și ziceam, mă, știu ei ce știu, sunt mai mari ca mine. Dar nu se mai, aproape că nu mai e deloc trăit felul ăsta de a fi în lumea modernă, pentru oamenii se simt imediat jigniți, zice că are ceva cu el personal, dacă îi spune ceva, aproape că nu se mai poate face nimic în privința asta, doar câte unii mai scapă și pot cumva să învețe din ceartă sau din mustrarea celuilalt, din... Asta e o problemă foarte gravă a lumii actuale. Da.
Numai că trebuie să vedem iarăși lucrul acesta, nu pentru a acuza, dar pentru a înțelege că e o copilărie când vreau să mă retrag sau când mi-e frică să mă vorbesc.
Majoritatea se retrag, se duc în alt loc, își schimbă locul serviciu, își schimbă soția, își schimbă soțul, își schimbă...
Se întâmplă tot la fel.
Da, se întâmplă tot la fel.
Da, pentru că schimbarea trebuie să fie în interior.
Există oameni total netraumatizați?
Păi nu cred că există. Da, cum spuneam, orice poate putem să lăsăm să traumatizeze și trauma, dacă o înțelegem mai degrabă ca dezamăgire. Cine n-a fost vreodată amăgit? Da? Cine n-a trăit vreo dezamăgire? Și să înțelegem că, în primul rând, tot Sfântul Maxim Mărturisitorul spune, de fapt, atunci când suntem dezamăgiți de ceva sau când ne lăsăm traumatizați de ceva, suntem dezamăgiți de Dumnezeu. Da? De faptul că Dumnezeu nu acționează cum cred eu că ar trebui să facă. Da? De ce, Doamne, nu se întâmplă așa? Sau de ce am boala asta? Sau de ce e așa și așa? De ce au fost părinții mei așa? Sau de ce n-am avut ceva? Sau nu mai știu ce? Și atunci, de fapt, noi ne traumatizăm de Dumnezeu sau ne lăsăm cumva traumatizat sau credem diavolului că Dumnezeu ne-a traumatizat. Așa cum i-a înșelat și pe Adam și pe Eva. Păi ce spunea? Care e ideea acolo în acest context? Păi diavolul a spus, păi Dumnezeu e nedrept cu voi. Vă ține ceva, vă traumatizează și vă ține proști și mici că voi trebuie să fiți ca Dumnezeu. Da? Și o să fiți ca Dumnezeu dacă faceți asta. Da? Și atunci... Omul dezamăgit, ce face? Păi își face singur dreptate. Da? Și caută păcatul. Și de fapt asta încercăm prin păcat. Omul caută de fapt să-și facă singur dreptate din cauza dezamăgirii pe care i-a creat-o Dumnezeu. Dar iarăși, ne dezamăgește Dumnezeu sau noi suntem în amăgire și credem în ceva ce nu există. Da? Dacă, mă iertați numai puțin, poate, că dacă, eu repet mereu că dacă ne dezamăgește ceva la Dumnezeu dau sau la biserică, înseamnă că acolo e un idol care ne dezamăgește. Nu-i Dumnezeul cel adevărat. Și atunci eu trebuie să ies din credința aceea greșită, din dorința aceea greșită și să-L caut cu adevărat pe Dumnezeu.
Sau, pe lângă tot ce a spus Părintele, cred că mai este și, sau nu avem destulă răbdare să vedem lucrarea Lui Dumnezeu până la sfârșit, pe care noi vrem să o rezolvăm, chiar pentru că ați amintit de Adam și Eva, dacă Eva, că la Eva a venit diavolul în primul, de ce a venit la Eva? Cumva să-i dea de înțeles, tu ai fost zidită a doua, acum trebuie să fii tu prima, Dumnezeu. Vezi, Dumnezeu a fost îndrept cu tine, hai că ți-l îndrept eu repede problema. Dacă Eva ar fi lăsat la mâna lui Dumnezeu la vremea cuvenită, ar fi văzut că Dumnezeu face ca femeia să nască pe Dumnezeu și ca din femeie să nască toți bărbații. Deci Dumnezeu îndrepta și a zis a nedreptate infinit mai frumos, dar... a ascultat diavolul și a crezut că rezolvă repede treburile, numai că rezolvarea a fost dezastroasă. Este normal să avem uneori stări profunde de tristețe sau de anxietate, chiar dacă nu avem nicio cauză, așa, pur și simplu.
Acum poate că tot sunt multe, poate vorbim mâine despre emoții și atunci lăsăm pentru mâine întrebarea dacă rămâne poate o puneți deoparte, dacă rămâne nerăspunsă.
Da. Este normal să ne temem că în copilărie am trecut printr-o traumă de care nu ne mai amintim. Am tot auzit lucrul ăsta, că și chiar mi-a venit oameni și a spus că sigur am avut o traumă, dar nu mi-o mai amintesc. Mă gândesc la ea toată noaptea, știu că este, a fost. Unii chiar spun, știu că am fost violat. Tineri. Știu că am fost cineva și a bătut jucurile. Nu mai țin minte nimic, dar sunt convins.
Da.
Și nu, mi se taie minte, nu pot să înțeleg chestia asta.
Da, au fost cazuri în America și s-au ajuns ca oameni să fie acuzați că au abuzat pe cineva, când de fapt lucrul acesta nu s-a întâmplat.
Da.
Da?
Și cei care l-acuzau erau convinși absolut că e o pătimită așa ceva.
Da, da, da. Păi da, tocmai de asta i-au convins pe toți, pe judecători și pe toți. Acum îmi vine în minte o idee. Profesorul de muzică psaltică de la seminar, el a avut probleme așa și era despărțit, era puțin mai misogin și spunea că memoria e ca o femeie, că se schimbă mereu, da? Te lasă la greu. Dar îți joacă feste. Da. Noi nu... Memoria noastră, spune Sfântul Nicolae Cabasila, memoria o avem, de fapt, doar ca să ne ținem mintea la Dumnezeu. Noi, noi nu avem trecut, nu există trecut în mintea noastră, nu există ca și cum noi avem anumite informații, memorii înmagazinate într-un hard disk și sunt în creierul nostru din care noi le preluăm și asta e ce s-a întâmplat. Noi facem diferența între eu ca persoană, gândul, da, sentimentul meu, memoria mea și realitatea. Ele nu sunt aceleași. Deci eu nu trebuie să mă identific, da, cu gândul meu decât atunci când doresc, decât atunci când e bun. Dar nu trebuie să mă identific cu starea mea, da, puțin și aia de tristețe sau așa, ci trebuie să mă folosesc de ele. Și la fel și memoria. Pentru că ele nu sunt realitatea. Ele reflectă o parte din realitate. Da? Și atunci eu dacă spun că am fost traumatizat, încă o dată, faptul că am fost traumatizat înseamnă că eu m-am lăsat traumatizat, adică e modul meu, ideea este cum reacționez eu.
Acum, când ziceți așa, foarte mulți se tulbură, pentru că cei mai mulți se gândesc, când se gândesc la o traumă, ori la bătăi îngrozitoare, la scene îngrozitoare, ori chiar la viol și așa, și atunci zici, cum adică m-am traumatizat pentru că m-am lăsat traumatizat?
Da.
Că așa ceva nu m-ar putea traumatiza și puțin ni se taie mintea.
În sensul și acesta, cum spuneam, că nu toți, da, nu toate femeile care au fost violate sau nu toți copiii care au fost abuzați, da, fizic, mental sau sexual, dezvoltă o tulburare post-traumatică, ci faptul că dacă eu cumva las să mi se inducă faptul că sunt traumatizat, da, cum au fost și cu diavolul și cu Eva, da, să zic, în sensul acesta că mă complac eu, iarăși, nu ca o acuzare, ci în sensul că să-mi văd partea mea cum las gândul ăsta să mă afecteze. Și atunci dacă mi duc și știu persoane și câteodată asta e și un caz, nu este foarte des, dar câteodată și oamenii care merg la psihoterapie sau din greșeală, psihoterapeutul spunea, păi trebuie să fie neapărat o traumă acolo. Și pot să fie traumele, pentru că trauma într-adevăr nu înseamnă ceva, pot să fie traume mici și continue și în fiecare zi, da? dacă nu ai primit afecțiune de la părinți, da? Orică n-au fost, orică însăși mama avea depresie, da? Când a născut sau a lăptat și atunci nu putea să creeze o conexiune emoțională copilul, e atunci se poate vorbi despre microtraumatisme care apar în mod îndelungat, mai ales înainte de 3 ani, când nu s-a format organul memoriei. Noi nu avem memorie înainte de 3 ani, nimeni, absolut nimeni. Cei care spun că își amintesc lucruri din primii 2 ani de viață fabulează, da? Știu, da? Din ce li s-a spus, din poze, dar n-au cum să-și amintească, pentru că efectiv nu există organul respectiv și toate memoriile dinainte este memoria explicită, că mi-aduc aminte explicit de ceva, da, odată, cu tare, s-a întâmplat așa și așa, și memoria implicită, care nu este concretă, ci este ca o stare în trupul meu, ce spuneam la început și la stările păcatului, da, care poate să apară în trupul meu. Și atunci ceea ce spuneam și cu privire la memorie, sau revenind, memoria nu îmi spune ce s-a întâmplat în trecut, ci îmi spune modul în care eu am prelucrat informația din trecut cu modul meu de atunci de gândire. Și de fiecare dată, eu când îmi amintesc ceva, nu mi amintesc ce s-a întâmplat, ci mi amintesc cum am prelucrat eu situația respectivă, ce am perceput cu ochii mei de atunci, că eu n-am văzut tot, da? Pe ce m-am concentrat, că eu văd doar ce știu, doar ce am ochi să văd, ce sunt programat, ce m-am programat eu să văd, adică ce am vrut să înțeleg, cât am putut, dacă am putut, în condițiile de atunci, cu starea din trupul meu, da, din sufletul meu, din ce s-a întâmplat și atunci cu hormonii de atunci, din situația din jurul meu, cum am dat exemplu cu clopotul, că am făcut asocieri, da, și atunci tot acest conglomerat de trăiri, ele s-au magazinat, ceea ce noi spunem ca într-o memorie, care se remodifică de fiecare dată atunci când îmi aduc aminte de ea, în funcție de starea în care sunt. Iarăși, de toți hormonii care i-am, de toată starea mea mai bună sau nu, de tot ceea ce se întâmplă în jur.
Și ajunge că la telefonul fără fir.
Exact.
Ai zice un cuvânt și ajungi la alt cuvânt complet diferit.
De asta, pe de o parte, să nu ne încredem prea mult în ceea ce ne amintim, pe de altă parte să vedem că tocmai și terapiile acestea care îți spun să-ți imaginezi ceva, lucrează acolo și atunci modifici, de fapt, istoria. Și știți că, cum era și în timpul comunismului, da? O minciună spusă, repetată de multe ori, sună ca un adevăr după aceea. Când te obișnuiești cu un lucru, spui că e adevărat. Și poate să fie pozitiv sau negativ, da? Dar noi să-l repetăm adevărul lui Dumnezeu, da? Și să ne concentrăm nu pe ceea ce era menit să ne distrugă și dacă ce s-a întâmplat. Încă o dată, noi nu trăim în trecut. Dacă omul trăiește în trecut, se pare că trăiește în trecut, trăiește cu nostalgia trecutului, dar acela este un mod patologic, da? de a reflecta. Noi trebuie să ne raportăm la trecut doar în măsura în care învățăm ceva din el. Dacă nu, trecutul nu există. Da? Nu există pentru noi. Trebuie să ajungem la acea trăire a lui Dumnezeu de prezent continuu, de acea imagine completă, da? Eschatologică, care de la început până la sfârșit și totul complet. Nu mai e trecut și nu știu ce.
Părinte, oare să mai punem întrebări? În sensul că nu-i târziu?
Cum doriți.
Mai punem 3-4 întrebări. Zi.
Cum să te raportezi la o persoană care ți-a mărturisit trauma ei? Să te raportezi liber sau tocmai cu grijă la acea, la acea solicitare?
Adică
din momentul ăla să eviți anumite cuvinte, anumite gesturi, exact. Ca să nu cumva să-l mai traumatizezi prin triggeri. Și întreabă că din momentul ăla să fii foarte atent, să fii numai blând, bun, să nu folosești anumite cuvinte.
Păi, bine, la copii altfel cumva, sau dacă adulții care se comportă ca copii, da, atunci trebuie văzut. Desigur că noi trebuie să fim atenți la starea celuilalt și vedem și Sfinții Părinți erau foarte atenți la starea celuilalt și de aceea și... Se spune că regulile bisericii nu se aplică așa ca regulile lumii, ci în funcție de starea celuilalt, da? Ca să-l ajut, să ajut pe celălalt. Și eram foarte... La un moment dat când am fost în Athos și acolo la Mănăstirea Pantocrator, starețul era foarte atent cu fiecare monah și foarte ușor vorbea cu toți și foarte... Se vedea că avea și o relație intimă, să spun, în sensul de foarte apropiată și că îl simți pe celălalt. Și atunci dacă eu simt că pe celălalt îmi deranjează ceva, normal că o să fiu mai atent, pentru că dacă îl iubesc, îs mai atent. Dacă nu, atunci, da, la lucru, desigur, sau... Deci, sigur, trebuie să fiu atent să nu fie iarăși o complacere sau un șantaj emoțional din partea celuilalt, că el să rămână să se comporte ca un copil, da? Și eu trebuie să am grijă de el doar pentru că el este închipuit traumatizat. Și că, da, păi, la un moment dat trebuie și dai o șut în fund, trebuie să meargă înainte, să zic. Adică trebuie să văd. Deci, sunt atent la neputința celuilalt, dar nu-l voi lăsa pe celălalt să se folosească de neputința lui pentru anumite foloase. Da? Și da, cred că așa foarte pe scurt.
Da. Ce recomandare aveți pentru persoanele depresive în stare de tristețe?
Da, acum
ce se fac?
Chiar și Freud a făcut diferența între tristețe și depresie și că este foarte mare diferență și cred că mâine o să vorbim mai mult despre sentimente și poate o să fie mai clar.
Altcineva mă întreabă, vrei să zici?
Da,
zi. Ce înseamnă crize? Tantrum?
Da. Acum nu știu să vă spun exact. Eu nu sunt specialist pentru copii, că este și acolo o mare diferență și sunt anumite lucruri normale și altele, da, nu orice criză trebuie să fie neapărat patologică, dar cred că este și puțin prea general ca să spun, să dau acum un răspuns. Și nu e, să zic, practica mea de zi cu zi cu copiii mici.
Foarte pe scurt. Lucrez
cu adulții care se comportă ca și copii și atunci e mai clar.
Din perspectivă duhovnicească, foarte pe scurt, copilul cumva are nevoie să asculte, are nevoie să aibă un model, are nevoie să aibă o mână fermă și dacă această mână fermă nu există și ascultare nu există și el își face totdeauna toate plăcerile și îi se fac toate, bineînțeles că la cea mai mică nemulțumire o să facă și oricum se folosește de asta ca să obțină ceva, pentru că știe că dacă face chestia aia, părinții se fac între și punte. Am avut un verișor care la două noaptea l-a apucat să meargă cu roba în jurul blocului. Și știa că dacă se dă cu capul de pereți, tatăl să învăce asta. Și învăce asta. Da. Și îl lua cu roba și îl ducea. Pe vremea aia, asta era cea mai mare distracție.
Poate că mi-a venit totuși o idee. Depinde, iar și cum a spus și părintele, dat de context. Și contează dacă... Contează foarte mult ca să fie anumite reguli, da, în creșterea copilului. Și dacă el face tantrum doar că nu primește ceea ce dorește, atunci când dorește, cum dorește și așa mai departe, atunci eu nu pot să cedez și să-mi încalc cuvântul, să stric regula pentru ceea ce face el. Pentru că atunci o să intru într-un cerc vicios în care el va ști că este doar o chestie de cantitate. Nu că dacă fac sau nu, ci cât o să fac și data viitoare o să fac și mai mult tantrum ca să primesc ceea ce doresc. De aceea trebuie văzut mai concret poate situația și atunci a discutat. Dacă este o problemă cronică, atunci trebuie să discute cu părintele duhovnic și cu doctorul de familie. Ei sunt primele căi așa și doctorul spune ceva, dacă e ceva medical, dacă trebuie mai încolo sau psihoterapeut sau preotul poate să spună, dar poate să fie o problemă duhovnicească, poate să fie o problemă în creșterea copilului sau iarăși du-te totuși la doctor sau mai știu ce, la pedagog.
Cineva întreabă, părinte, se poate înlocui un tratament psihiatric cu unul homeopat?
Da, sunt și tratamente psihiatrice homeopate. Da, eu studiind medicina, sunt pe medicină tradițională și tratamente alopate, pentru că sunt cercetate și văd și în fiecare zi beneficiile acestui fel de tratament. Nu pot să spun că nu cunosc, da, dacă ajută sau nu. Din experiență recomand ce cunosc și recomand medicina alopată.
Sunt de acord cu părintele. Da, mă bucur că a zis părintele asta. Dependențele nu sunt o încercare de recuperare după traume? Zice cineva.
Pot să fie o încercare de tratament, da? Că tot veneam al anumitor traume, dar într-adevăr acesta este un subiect în sine și de multe ori omul încearcă să acopere sau să de fapt să se anestezieze, da? Printr-o dependență, indiferent că vorbim de droguri, indiferent că vorbim de cumpărături, da? sau telefon, sau nu mai știu ce. Și atunci se anesteziază, tocmai ce spuneam la început, să uite. Da? Dar aceasta, sigur că nu este o prelucrare naturală și normală a unui eveniment traumatic, ci din contră te accentuează, pe de o parte, îți împiedică posibilitatea de a învăța ceva, de a te lăsa transformat de ceea ce a fost traumatic, pe de altă parte te bagă în multe alte probleme, pentru că o dependență nu este o chestie simplă și îți distruge atât viața ta, dar și a celor din jur.
Cineva întreabă, ce facem atunci când ne pierdem credința într-un fel, când nu ne mai rugăm o bună bucată de vreme, nu ne mai spovedim, nu mai mergem la biserică, deci nu mai simțim bucurie să mergem, deși am vrea asta, zice.
Da.
Probabil că se aplică cum ai zis părintele, trebuie să faci și de că nu vrei până când creierul începe să învețe să facă cu plăcere după aceea.
Exact. Deci, pe de o parte, noi mâncăm chiar dacă avem chef sau nu, mergem la lucru chiar dacă avem chef sau nu, trebuie să ne facem îndatoririle,
da,
dacă vrem sau nu, și este foarte important să facem ceea ce trebuie să facem, da, cât de bine putem să facem. Și iarăși noi trebuie să trecem prin toate stadiile acestea, noi trebuie să trecem așa cum a trecut și Mântuitorul, da? Putem să vorbim oarecum și de depresia Mântuitorului când a cerut Tatălui Ceresc să treacă de la el paharul acesta. Deci a trecut nu pentru că el era depresiv sau era în necredință, ci a empatizat cumva ființial cu toată firea umană în oricât de depresiv ar fi sau oricât de traumatizat ar fi. Și atunci, dar totuși a mers în continuare, a mers spre patimă și a luat crucea. Și atunci noi trebuie să lucrăm ceea ce trebuie să facem și să iarăși să avem mereu în minte că dacă nu mai cred, înseamnă că credeam ceva greșit. Înseamnă că nu înțelegeam ceea ce cred. Înseamnă că era o chestie teoretică. De asta noi când vorbim despre credința adevărată și într-adevăr până să ajungem la vederea lui Dumnezeu, toate credințele noastre sunt false, oricât de ultra-ortodox am fi. Da? E doar o chestie de politică, da? E doar o chestie de sistem de gândire care ne poate și îndepărta de Dumnezeu. Încă o dată, oricât de ortodox am fi. Deci, noi avem anumite dogme, anumite tradiții, avem oarecare un drum care ni se arată în biserică, dar trebuie să fim conștienți că credința adevărată e doar vederea lui Dumnezeu. Și de-abia atunci când îl văd pe Dumnezeu, păi atunci nu pot să mai am depresii, nu pot să mai am chestii, păi nu mai fac anonul sau nu mai știu ce, pentru că atunci înțeleg, sunt în relație efectiv cu Dumnezeu. Până atunci, într-adevăr, sunt într-o relație mai mult sau mai puțin greșită cu Dumnezeu, îl înțeleg mai mult sau mai puțin, dar încă o dată trebuie să fac ceea ce trebuie să fac și trebuie să văd ce trebuie să se curețe prin starea prin care trec. Ce credințe greșite am eu despre Dumnezeu? Că eu cred că se face așa și așa fac toată viața și așa se face aici și acolo, dar oare chiar înțeleg cum trebuie? Oare chiar tradiția pe care o urmez o înțeleg cum ar trebui, nu în sensul că trebuie să o dau la o parte, ci trebuie să-mi schimb perspectiva sau să-mi corectez perspectiva greșită pe care aș avea-o. Că altfel, încă o dată, n-aș putea să fiu dezamăgit. Altfel, n-aș putea să nu cred.
De ce avem nevoie să fim crezuți că suferim? Ați dat exemplu fetiței care suferea nu pentru faptul că pentru agresiune, ci pentru faptul că mama nu credea.
Da. Numai că sunt două lucruri diferite, că dacă o spuneți acum ca adult, e altceva. Da? Deci avem, ca și copil, avem nevoie, noi ne dezvoltăm, cred că mâine poate o să vorbesc puțin mai mult, noi ne dezvoltăm ca persoane doar prin reflecția celuilalt. Da? Copilul râde când tu râzi, da? Când mama, tata râde. Și dacă el râde și nu îi se reflectă acest râs, atunci nici el nu mai râde. Da? Pentru că nu este reflectat. Și rolul părintelui, mai ales a mamei, da? În primele luni, primul an, primii doi ani, după aceea și a tatălui, dar rolul esențial e ca să îl vadă pe copil cum este, să îl reflecte, da? Copilul să simtă strălucirea aia din ochii mamei, să simtă că el este centrul vieții mamei sale, că este singurul, da, pe pământ, să simtă această iubire neprețuită care trebuie să reflecte iubirea lui Dumnezeu, da, care iubește ca și cum ai fi singurul, da, și înainte de toți, și atunci să reflecte această iubire și să fie această comunicare. Doar așa noi ne dezvoltăm ca persoane. Deci noi nu ne putem dezvolta ca oameni decât în legătură cu alți oameni. Și atunci copilul, atunci când caută, da, reflexia în mamă, caută reacția mamei tocmai pentru a ști cum să se comporte. Da? De multe ori copilul face ceva, nu știe, e o boacă, nu e boacă, ne se uită la mama, la tata. Și atunci știe. Da? Își dă seama după chipul mamei, e bine sau nu e bine. Da? Și trebuie să vadă lucrul ăsta. Dacă mama nu este prezentă, da? Mă refer la mamă că ea are rolul esențial, da? De creștere a lui Dumnezeu, de creștere de Dumnezeu. Și atunci e rolul care nicio ideologie feministă nu-l poate compensa și nu-l poate egala. Da? Numai că noi nu înțelegem rolul acesta esențial al mamei. Dar este esențial și psihologia îl arată, pentru că îl formează pe om. Și omul se formează după ce hrană îi dă mama. Și hrana asta de a-l reflecta. Și când fetița, da, e abuzată sau copilul, da, se întâmplă ceva, e bulit la școală sau nu știu, este bătut sau nu știu ce, și vine la mamă, la tată și spune asta și nu are nicio reacție, sau din contră, tu ești prost că nu știi să te protejezi, sau tu ce ai făcut, sau tu l-ai ispitit sau nu știu ce, nu-l vede pe om, da, în starea în care este, nu-l vede nevoia lui și atunci acționează greșit. Atunci această acțiune greșită implică neînțelegerea situației, neînțelegerea, nu știu ce s-a întâmplat. Și până nu înțeleg ce s-a întâmplat, nu pot să integrez în tabloul vieții mele și rămâne ca un chist. Rămâne acolo până o să fie cineva care o să se întâmple ceva similar sau să fiu iarăși în poziția în care să mă deschid și celălalt să reacționeze corect. Da? Și de aceea noi avem în viața duhovnicească părinte duhovnicesc care ar trebui să nu repete greșelile părinților noștri trupești. Da? Și sunt mai evoluați cumva duhovnicește. Dar revenind, noi avem nevoie de această reflectare din partea celuilalt. Mama, mai ales la copilul mic, da? Când copilul vine cu o stare pe care o are, cu o furie, da? Cu o tristețe, cu o frică, din diferite motive, el nu o înțelege, nu știe ce e aia. Da? O să vorbim puțin și mâine. Și atunci, mama ce face? Vede starea, înțelege, simte copilul că trebuie să fie, dacă este, și ar trebui să fie în legătură cu el. Și atunci îi preia starea, îi o prelucrează, îi o maturizează și o predă prelucrată înapoi, ca copilul să poată facă față situației respective, să poată facă față furiei pe care o are, da? Sau tristeții, sau fricii. Da? Sunt două extreme. Orică mama și ea nu știe ce să facă și este copilul e fricos, mama vede că e fricoasă, nu înțelege de ce, că nu este conectat și atunci se înfricoșează și mai tare, copilul primește această frică exponențial și e dat cu totul peste cap pentru că așa a primit reflexia înapoi și se întâmplă ca la drobul cu sare și plâng acolo amândouă că ce se poate întâmpla cu drobul care sare, poate să cadă în capul copilului, da? Pentru că nu înțeleg situația și nu pot să o prelucreze și nu evoluează. Sau cealaltă situație în care mama este absentă din diferite motive, da? Mă refer mai ales absentă psihic, nu se conectează deloc, nu vede pe copil în starea în care este și atunci copilul rămâne cu stările pe care le are, pe care nu le știe, nu le conștientizează, nu le înțelege și rămâne cumva inapt de a-și vedea starea, stările sufletești. Sunt oameni care nu se pot simți, nu se simt nici pe ei, nici pe ceilalți. Tocmai pentru că n-au primit această reflecție din partea părinților. E mai clar puțin? Pe partea de adult? Dacă am nevoia de ce să fiu văzut, păi atunci nu sunt adult, da? Sunt copil, pentru că ca adult atunci eu am, trebuie să îmi dau seama, pot să fiu iar copil duhovnicește și să îmi dau seama că adevăratul părinte e doar Dumnezeu. Da? Și atunci să încerc să caut această reflectare doar din partea lui Dumnezeu. Da? Pot prin părintele duhovnic, dar în sensul să văd copilul vine cu problema, eu spune mamei, mama o prelucrează în măsura în care poate și o dă prelucrat înapoi ca el să înțeleagă ceva. El copil să știe. A, vezi că ești furios acum. A, asta e furie. Atunci știu, o încadrez acolo, știu cum să mă comport și data viitoare o să știm. A, sunt furios, atunci trebuie să fac asta sau asta. Da? Este chiar acum, au apărut al doilea film cu despre emoții, Inside Out, nu știu cum e tradus în românește. Cum? Așa, întors pe dos, dar în care explică foarte bine chestiile astea, că e foarte important să numești, dar iarăși vorbim mâine, să numești sentimentele ca după aceea să le poți controla. Și atunci, ca adult, eu tot ceea ce nu înțeleg, tot ceea ce mi se pare că e traumatizant, tot ceea ce nu înțeleg, vin la Părintele Duhovnic, da? Și prin el discut, sau direct la Dumnezeu, și atunci trebuie să văd iarăși ce îmi spune Dumnezeu. Da? Prin Părintele Duhovnic, prin ceea ce citesc duhovnicește, prin relația mea personală cu Dumnezeu, prin rugăciune, ce răspuns primesc în inima mea. Da? Și Dumnezeu îmi va da când trebuie, cum trebuie. E mai bine?
Ultimele două întrebări. Ce părere aveți, părinte, despre constelațiile familiale? Știți, noua teorie a constelațiilor familiale.
Asta
poate
nu...
că se rostesc altfel în engleză. Nu știți careva? Adică e o întreagă teorie psihologică, nu știu dacă e psihologică, poate un psiholog a ști să o explice mai bine, în care la un moment dat sunt puși acolo în față mai mulți oameni și foarte complicat.
Da, acum foarte depinde complicat. Efectiv la ce se... Când vin în minte mai multe chestii din terapia familiară
și
sau a sistemelor familiare,
joacă ceilalți rolul unor rude îndepărtate, moarte de cele mai multe ori și care își cer iertare de la tine și care se împacă cu tine și ele cumva vorbesc cumva dincolo de ele, au răspunsuri așa ca și cum le depășește și aceasta e mătușa ta care își cer iertare acum ție și niște lucruri care te doare mintea.
Da. Acum depinde că dacă le prezentați așa într-adevăr te doare mintea.
Așa sunt.
Acum vă spun că sunt foarte multe direcții în psihoterapie și de asta nici nu pot să le știu pe toate. Dar sunt anumite forme de terapie care folosesc astfel de ceea ce am cunoscut, se cheamă tablou, da? Nu neapărat de familie sau de situație, și într-adevăr este în care un grup, da, li se prezintă o anumită situație, da, o anumită problemă și fiecare ia rolul unei persoane din istoria respectivă și desigur reacționează. Faptul că cum reacționează e bunica care a murit și nu știu ce, aia desigur, da, e prostie. Dar în sensul că este încercarea aceasta de a da un sens, da? Și atunci în funcție de experiența mea în rolul respectiv, în situația respectivă, în situația dată și cum interacționăm, atunci, încă o dată, nu pot să spun că e adevărul, nu pot să spun că aia e bunica care nu știu ce spune, asta e, da, cum a spus, un nose sau, da, e misticism sau așa, dar eu pot, în situația respectivă, să dau un anumit sens, da, istoriei. Că reflectă mai mult sau mai puțin adevărul, dacă mă ajută să înțeleg mai bine, să am alte perspective cu care pot să fac mai bine față situației respective, și se întâmplă ca în astfel de situații, în astfel de scenete, ca omul să de fapt asta simte celălalt, de fapt asta vrea celălalt, sau încă o dată, nu ca adevăr absolut, ci ca adevăr relațional. Că, de fapt, în anumite situații, celălalt gândește cu totul diferit față de mine. Iarăși, dacă eu doresc asta, nu înseamnă că celălalt dorește la fel sau gândește la fel sau că vede la fel, ci din contră. Și prin astfel de sisteme, sau se mai poate face cu perne sau cu anumite obiecte în spațiu, dar iarăși eu trebuie să înțeleg că dacă nu poți să zică că păi e misticism sau din contră, unii le dau astfel de idei, ceea ce la fel este greșit, dar este un mod de a, de a obiectiviza, da, lucruri din mintea mea, le scot și le dau anumitor persoane sau anumite obiecte, anumite conotații, tocmai pentru a nu le avea în haosul din mintea mea, ci le avea exterior și atunci pot să le pun mai ușor în ordine. Pot să le înțeleg mai bine.
Probabil că ăsta a fost gândul celui care a inițiat, pentru că el era fost preocatolic, psihiatru, și care a făcut asta. Și m-am și mirat că el poate să meargă spre asemenea misticisme sau... Și probabil că el așa a dorit, ceva de genul ăsta a dorit, dar lucrurile au evoluat.
Da. Păi mai este și o idee care era și la Maica Siloana și la Maica Sufrunia, că este și o carte că totul n-a început cu tine și prin anumite, de exemplu, că cineva se trezea noapte din somn cu fără aer și face legătura că la fel nu știu ce bunic sau bunică de fapt s-a arătat că a fost îngropat de viu și că a trecut prin astfel de situații și că din cauza asta are astfel de stări. Consider că e puțin tras de păr, da? În sensul că eu văd mai degrabă ceea ce spunea, că trebuie să trăim toate stările tuturor oamenilor, da? Ale Adamului întreg. Și atunci trebuie să am senzația asta de cum e să fii fără aer, da? Să ai ca un fel de atac de panică, da? Sau să treci prin toate situațiile dezastroase prin care trece fiecare om, tocmai pentru a avea această unitate umană și tocmai pentru a înțelege pe fiecare. Dar că din cauza asta s-a ajuns acolo, deja e o legătură care nu trebuie neapărat să fie.
Și ultima întrebare în seara asta, dar rămân pe mâine celelalte. Cine sunt modelele mentorii dumneavoastră și de ce?
Da. Păi acum sunt mai multe persoane și în funcție de fiecare etapă a vieții am avut alți mentori care au fost mai importanți, da, și care au pictat ceva în tablou vieții mele și cărora le-am permis să picteze, pentru că și asta e o chestie, poate să fie un sfânt lângă tine, dacă tu nu-i permis să te ajute, pe el nu te poate ajuta, nici, cum spuneam, nici Dumnezeu nu te poate ajuta. Și atunci e vorba de relații personale care pentru, cum spunea, cred că Părintele Teofil, că pentru mulți sunt iubiți și de iubiți, pentru alții sunt de nimic. Sau așa.
Mare, mic și de nimic.
Da, sau așa. Deci, în funcție dacă las pe persoana respectivă, pentru că am intrat într-o relație cu ea, pentru celălalt poate să fie de nimic, dar pentru mine poate să fie foarte importantă și atunci contează mai degrabă relația și cum folosești această relație să înțelegi mai bine relația cu Dumnezeu sau să te apropie de Dumnezeu.
Atât?
Păi că nu se își dorește nume. Da. Păi acum...
Dacă stă în viață, atunci nu.
Da, păi toți sunt în viață și... Bine. Să zic, da, sau majoritatea, dar în sensul că nu ajută numele, că nu vreau să poate uit pe cineva acum și...
Sau se supără alții care
sau se supără alții. Și la fel am fost la un moment dat la, nu știu, cred că vreo 40 sau 50 de ani de la înființarea școlii și am fost și eu invitat acolo să spun câteva cuvinte și la fel mulți au mulțumit sau unii au mulțumit unor profesori și n-am vrut să numesc niciun profesor pentru că fiecare profesor, deși sigur unii m-au impresiona mai mult sau au lăsat mai multe impresii în sufletul meu, dar fiecare a avut rolul lui și atunci, da.
Ați fi îndurerat pe ceilalți.
Exact.
Vă mulțumim, Părinte.
Și eu vă mulțumesc.
Să zicem cuvine.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a bururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fururea și în vecii vecii. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte binecuvântați.
Pentru găciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Părintele a terminat seminarul de la Mănăstirea Neamț și mi s-a indus așa în ultimul timp că toți care termină seminarul sunt traumatizați și se uită înapoi cu mânie și uitați un părinte care nu e traumatizat, nu se uită înapoi cu mânie, nu judecă, slavă Dumnezeu că am văzut asta. Deci nu trebuie să luăm motamot tot ce vedem.
Mulțumesc! Da. Poate și pentru mâine sau așa, că poate sunt unii care vor întrebări mai degrabă personale sau să discutăm la sfârșit sau așa, mai degrabă în public, da? Și pentru ceilalți să rămână, oricum rămân aici sau așa, nu trebuie neapărat foarte multe detalii, dar de obicei se folosesc mai mulți. Dacă altfel ajută comuniunea.
Da. Mulțumim, Părinte. Cu drag. Așteptăm mâine. Nu uitați, la 7:30 liturghia dimineață. Așteptăm. Și discuțiile cu Părintele vor fi la 10. Imediat după liturghie sau prima dată masă și după aceea. Deci e liturghia la 7:30, după aceea mergem la masă și după aceea ne întoarcem înapoi și sunt discuții. Deci nu o să fiți plămânți. Să puteți stare cu liniște să-l ascultați cu Părintele.